Sekitar 14 tahun yang lalu, aku menonton film Peter Pan. Dari film itu, aku langsung jatuh cinta sama dongeng-dongengnya Wendy. Dan sejak saat itu, aku juga pengen jadi juru dongeng. Cita-citaku jadi juru dongeng. Sayangnya, sampai sekarang, cita-cita itu gak kesampaian. Dan sekarang aku mau wujudin cita-cita itu melalui podcast ini. Podcast yang segmennya aku kasih judul Juru Dongeng. Selamat mendengarkan dongeng-dongeng aku ya. Jadi aku bikin segmen baru, judulnya Juru Dongeng. Di sini aku akan bicara banyak hal random tentang aku, tentang apa yang aku suka, tentang cerita-cerita kebodohan aku, banyaklah pokoknya. Kalau kemarin kan segmen keterbadmintonan itu kuhususkan untuk membahas badminton saja. Nah, juru dongeng ini aku buat untuk membahas hal-hal lain, karena hidup aku bukan hanya badminton doang. Di episode pertama dari juru dongeng ini aku mau cerita tentang, oh ya, kemarin aku habis nonton film Bebas, film yang diadaptasi dari film Korea berjudul Sunny. Tapi sebelumnya aku mau ceritain dulu apa yang terjadi ketika aku menonton. Jadi aku nonton ini tuh disponsori oleh temanku di Twitter @versi_ku. Dia ngasih aku tiket buat nonton nonton film Bebas. Dia sendiri yang pilihin seatnya. Sialnya ternyata tempat duduk aku tuh di dekat gerombolan remaja atau bukan ya? Soalnya gak kelihatan kayak ABG juga, mungkin anak kuliahan. Tapi noraknya minta ampun. Ada 4 orang atau 5 orang gitu kalau gak salah. Mereka dari awal sampai akhir rusuh banget, ketawa-tawa, loncat-loncat di, gak loncat-loncat, maksudnya kayak gak tenang gitu di kursi. Kan itu menjalar ya ke kursi lain dan sampai juga di kursi aku. Terus dari ke 4 cewek-cewek itu, ada satu cewek yang paling norak banget. Dia dari awal datang udah heboh sendiri. Terus sebelum film mulai, dia ngitung uang berisik banget. Aku juga gak ngerti tujuan dia ngitung duit di situ. Udah kayak amang-amang angkot yang ngitungin ongkos. Terus abis itu filmnya mau mulai, dia mengeluarkan brush buat memulas wajahnya. Aku gak ngerti kenapa dia dandan di dalam bioskop, dan itu tuh sama sekali gak ngaruh mau dipulas gimana pun. Kalau kelakuan lo kayak gitu, ya gak akan ketutupi sama yang lo lakuin. Lo dandan cuma buat bikin muka lo cantik doang, tapi kelakuan lo, ya emang gak ada korelasinya sih antara dandan sama kelakuan. Yang jelas, ya gak punya otak lah kasarnya. Ngapain coba dandan di situ? Terus pas filmnya berlangsung, sering banget ngeluarin HP. Terus ketawa-ketawa gak jelas, dan bukan di titik komedinya. Kan filmnya film drama komedi ya. Dia ketawa-ketawa gak jelas. Terus habis itu yang paling banget bikin aku kesel, dia tuh selfie dan pakai flash. Selfie-nya itu diarahin ke temennya. Nah, jadi si orang yang paling norak ini duduknya tuh di E11. Aku di E9. Nah, dia
ngarahin HP-nya ke S10, otomatis juga ngarah ke aku kan. Terus aku kesilauan. Terus si temennya yang di pinggir juga kayaknya ngerasa risih karena emang beneran norak banget. Aku yakin sih dalam hatinya teman-temannya yang lain tuh malu bawa dia ke bioskop. Terus abis itu dia cuma ketawa sambil bilang, "Sorry guys." Terus karena aku udah gak bisa nahan emosi aku dan karena aku nyinyir, aku bilang aja gini dengan suara yang rada kenceng, "Dasar norak." Abis itu dia jadi lumayan diem. Sumpah itu aku pengalaman terburuk banget sih nonton bioskop. Baru pertama kali ketemu orang senorak itu. Maksudnya kalau lo belum siap menjaga sikap lo, lo belum siap menahan ego lo, lo gak usah dulu deh nonton film di bioskop. Ini lo streaming aja di Netflix atau di manalah. Atau lo booking deh satu studio bioskop buat lo sama teman-teman lo doang. Gitu. Sumpah keselnya masih sampai sekarang. Tapi untungnya film yang aku tonton gak bikin kesel. Jadi ya itu mengobati kekesalan aku sih. Filmnya fun banget, bikin aku ketawa-tawa, bikin aku happy, tapi beberapa detik kemudian bisa bikin aku nangis, bikin aku sakit hati, bikin aku terharu. Karena kan ini filmnya tentang persahabatan ya, tentang persahabatan, jati diri. Bagi yang belum tahu atau belum nonton, baik versi Korea maupun versi Indonesianya, jadi ini tuh ceritanya tentang, oh ya, aku gak nonton yang versi Koreanya, aku cuma nonton yang Indonesia, yang bebas ini. Jadi ceritanya tentang persahabatan 6 orang di SMA, lalu kemudian mereka pisah, dan ketika udah dewasa, mereka berawal dari satu orang yang pengen banget buat ketemu lagi sama teman-temannya waktu dulu. Aduh sorry ya kalau ada suara-suara berisik, maklum pinggir jalan. Abis itu dari satu orang itu dia pengen ketemu sama teman-temannya dulu di geng bebas. Nah iya, jadi bebas ini adalah nama geng dari 6 anak SMA itu. Filmnya benar-benar nostalgic sih buat aku. Maksudnya sebagai seseorang yang sudah melewati masa SMA, filmnya itu sangat relate sama aku. Tentang geng-gengannya, tentang berantem-berantemnya, terus tentang gimana komunikasinya, terus masalah sama sekolah lain atau masalah sama teman sekelas yang aneh gitu-gitu tuh relate banget sih ke aku. Bikin aku balik lagi mengenang masa-masa SMA aku. Terus juga komposisi pemainnya aku suka. Aku baru pertama kali nonton Maizura acting. Kayaknya ini juga film pertama dia. Atau bukan, gak tahu juga. Tapi pokoknya ini pertama kali aku nonton actingnya Maizura. Dan dia cocok banget meranin Vina yang dari Sumedang. Terus lugu, pemalu gitu. Terus pinter, dia cocok banget. Terus juga ada Cheryl, dia berperan sebagai Chris atau Chris Dayanti, dan dia juga sebagai ketua dari geng bebas ini. Cocok banget sih menurut aku, soalnya dia kan rada tomboy gitu. Aku suka banget. Terus juga kan katanya beda ya versi Korea sama versi yang Indonesia ini. Kalau versi Korea itu semuanya cewek. Kalau yang versi Indonesia ini ada cowoknya. yang meranin cowoknya itu Baskara Mahendra. Dia jadi Jojo, ganteng banget Baskara Mahendra. Sumpah. Pertama kali aku nonton dia tuh di My Generation yang cuma muncul sekilas doang. Dan di film ini versi dia tentu saja, versi dia lebih banyak. Dia jadi Jojo. Dan itu tuh emang beneran persahabatan di sekolah-sekolah negeri di Indonesia gitu gak sih? Maksudnya ada geng cewek, terus ada satu cowok nyempil yang dia tuh lebih kemayu gitu dari cowok-cowok lainnya. Itu tuh beneran emang ada gitu di sekitar kita. Dan itu tuh juga terjadi di kehidupan aku. Jadi aku mau cerita gimana aku waktu SMA. Jadi waktu SMA itu aku punya geng, bukan geng sih sebenarnya. Jadi aku punya kelompok, ya bisa dibilang geng sih ya udah, berlima, nggak ada cowoknya. Nah, kita menamai diri kita Belek. Kenapa? Karena waktu itu lagi boomingnya Cherry Bell. Terus kita jadi ininya, jadi parodinya gitu. Nah, kita namain Cherry Belek. Nah, waktu itu ada lomba ngedance cover gitu. Jadi kalau pas waktu SMA aku dulu itu berbarengan sama sinetron Putih Abu-Abu yang diperanin sama girl band Bling. Nah, di sinetron itu mereka ngadain lomba dance cover lagu Putih Abu-Abu. Yang menang itu hadiahnya bisa ikutan syuting gitu. Terus videonya juga ditayangin di TV. Nah, kita berlima pengen ikutan itu. Karena kita berlima ini haus fame, haus kepopularitasan. Pokoknya pengen populer lah gitu. Nah, akhirnya kita berlima ikut. Nah, tapi ternyata dari kelima orang ini tuh gak ada yang punya basic sebagai dancer atau penari gitu. Nah, di kelas kita ada yang namanya Ajen, dia cowok. Nah, dia ini jago dance dan akhirnya kita ajak dia buat ikutan gabung ke grup dance kita berlima. Nah, akhirnya kita ikutan deh dan dia jadi leadernya. Dia berdiri paling depan, dia ngajarin kita ngedance dan dia tuh sumpah luwes banget ngedance-nya. Dia tuh bahkan lebih, aku nggak nyangka gitu dia bisa se luwes itu dalam menari. Nah, dia tuh kayak kayak Jojo di film Bebas ini. Nah, waktu itu kita punya waktu berapa minggu ya buat latihan, sekitar 2 atau 3 minggu buat latihan sebelum take. Nah, jadi tuh dulu aku tuh paling paling susah banget buat izin-izin keluar. Pokoknya balik sekolah harus langsung pulang ke rumah telat dikit, kayak ditanya, diomelin, bla bla bla. Nah, tapi waktu itu kebetulan aku lagi mau persiapan buat ikut seleksi olimpiade fisika. Jadi waktu SMA emang lumayan lumayan pintar. Jadi dipilih buat mewakilin sekolah untuk ikut seleksi olimpiade dan ditunjuknya fisika. Aku juga gak ngerti kenapa fisika. Padahal ketika ditawarin, aku tuh awalnya lebih milih biologi. Cuman karena yang fisikanya tuh gak ada yang mau, akhirnya aku dia yang dilempar. Ya kayak gitu. Nah, buat persiapan si seleksi olimpiade itu, aku ada tambahan belajar kan, berarti seminggu tuh 3 hari. Nah, aku bilang sama orang tua aku ini setiap hari. Nah, si waktu yang 3 harinya aku pakai buat bener-bener belajar, nah sisanya aku pakai buat latihan dance. Maaf orang tua aku, maaf mama, maaf papa, aku bohong. hukumannya atau hasilnya adalah tentu saja saya tidak lolos olimpiadenya, tapi nggak apa-apa. Aku emang tidak sepintar itu untuk bisa lolos. Terus akhirnya kita kirimin video itu. Terus besoknya heboh banget ke anak-anak kelas. Kayak, ntar malam nonton kita dong di SCTV. Kita bakalan ada loh di Putih Abu-Abu. Jadi pokoknya si video-video itu, potongan-potongan video itu bakalan ditayangin di abis kelar sinetronnya. Kita udah wanti-wanti tuh teman-teman kita buat nonton. Pas malamnya, pas sinetronnya tayang, ditunggu-tungguin, video kita gak muncul-muncul. Terus yang lain, mana nih katanya? Katanya tayang di TV, kok gak tayang-tayang? Terus tanya, iya sabar dong sabar, mungkin episode nanti malam. Terus malamnya lagi dilihat lagi, gak ada lagi, besoknya gak ada lagi, gak ada lagi. Sampai waktu kompetisinya berakhir, video kita tidak pernah masuk TV dan akhirnya gagal gitu. Ternyata merekrut agen itu tidak cukup untuk membuat kami bisa masuk TV. Nah, setelah itu kami bikin toko kue. Enggak toko juga sih karena enggak ada bangunannya. Jadi pokoknya kita menerima pesanan kue. Random banget kan dari dancer ke tukang kue. Jadi teman aku si Wulan sama Ana, dia suka banget bikin kue. Nah, daripada jadi kesukaan doang, kenapa enggak dijual aja? Nah, waktu itu berlima, aku sebagai yang sama sekali tidak bisa memasak, tidak bisa membuat kue, akhirnya job desk aku adalah mencuci loyang, mencuci sendok-sendok, berbelanja, ya hal-hal kayak gitu. Giliran bikin kuenya, terus ngehias-hias kuenya, itu urusan yang lain. Terus kita jual di sekolah kue-kue kecilnya kayak donat, cupcake, gitu-gitu. Terus juga kita nerima pesanan kue ulang tahun. Lumayan sih waktu itu uang pertama yang aku hasilkan dengan keringat aku sendiri. Aku seneng banget. Tapi itu gak bertahan lama karena kita naik ke kelas 12 dan otomatis kita fokus UN, fokus siapin buat kuliah. Meskipun waktu itu aku belum tahu mau kuliah di mana, emang tidak pernah merencanakan hidup karena ya aku mah ngalir aja, random orangnya. Jadi ya gitulah. Akhirnya waktu kelas 12 kelas pun kita pisah. Toko kue yang kita namai Jingga Bakery akhirnya bubar. Persahabatan kita masih lanjut, cuman gak seerat dulu. Sampai terus teman-teman aku sekarang yang tiga sudah menikah. Aku dan satu lagi temanku belum. Dan aku kangen banget sama mereka. Udah lama banget gak ketemu. Sama yang satu yang belum nikah masih lumayan sering ketemu. Sama yang tiga lagi susah lah. Karena kan sudah punya hidup masing-masing ya. Maksudnya sudah menikah. Pernikahan tuh mau gak mau akan selalu mengubah seseorang sih. Seperti kata Vina di filmnya. Vina bilang bertahun-tahun dia menikah, dia cuma jadi istri dari seseorang, dia cuma jadi ibu dari seseorang, tapi lalu si Chris tuh menyadarkan dia bahwa dia juga bisa jadi pemeran utamanya, minimal di kehidupan dia sendiri. Jadi maksudnya ternyata pernikahan itu bisa mengubah seseorang sehebat itu, sebesar itu. Maksudnya bisa, dia bahkan bisa lupa sama dirinya sendiri gitu. Dia tuh, si pernikahan tuh bisa mengubah seseorang, mengubah jati diri seseorang. Kayak dari cuma aku adalah aku seorang individu, dia bisa merubah hal itu Jadi aku adalah istri seseorang, aku adalah ibu seseorang gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau dari film itu karakter aku yang mirip banget ke film itu kayaknya Jessica ya. Jessica itu waktu kecilnya, waktu SMA-nya diperankan sama Priscilla, mantan personil Blink. Aku suka Priscilla. Terus waktu gedenya diperanin sama Teh Indi Baren. Kayaknya aku lebih mirip Jessica. Bawelnya, nyebelinnya, ceplos-ceplosnya. Mirip banget lah. Tapi kalau masalah lugu dan cupunya, aku juga mirip Vina. Yang jelas aku gak mirip Chris, soalnya Chris jago berantem, sedangkan aku tidak. Aku lebih ke Gina, karena Gina cuma jago bacot doang, dan Jojo cuma jago hablas doang. Jadi kalau disuruh adu fisik, ya yang lain dulu aja deh yang maju. Kalau masalah ngomong, adu ngomong, baru aku ladenin kayak gitu. Terus apalagi yang dari film itu seru? Oh ya, lagu-lagunya aku suka. Lagunya ada lagu Bebas yang di remake, lebih fresh jadi lebih segar, tapi tetap masih ada Iwake-nya. Terus juga aku suka tiba-tiba ada lagu Vina Panduwinata yang Aku Makin Cinta. Ternyata aku makin cinta, cinta krim ekonomi. Gila banget sih, aku lebih nempel lagu itu di krim ekonomi daripada lagu aslinya. Terima kasih krim ekonomi. Terus juga aku suka lagu yang judulnya sendiri apa ya, itu aku gak tahu siapa nyanyi. Lagu yang jadi soundtrack ketika si Vina-nya kilas balik sama cinta pertamanya dia, itu aku suka banget. Terus selain itu yang aku suka dari film ini adalah cameo-cameonya yang luar biasa mencuri perhatian. Yang paling mencuri perhatian tentu saja Dea Panendra. Semua ini bakalan diamini sama semua orang, karena dia lucu banget. Dia ceritanya jadi baby-nya Jojo. Terus dia juga pengen belajar bahasa Rusia. Bahasa Rusia tuh yang sagayaga si gintaga kayak gitu. Kenapa sih? Itu siapa sih orang pertama yang menemukan bahasa itu? Kenapa remaja-remaja, anak-anak tahun 90-an kayak merata gitu loh di Indonesia, semua pakai bahasa itu, semua tahu. Siapa orang jenius pertama yang menemukan bahasa itu? Keren banget. Dan satu studio ketawa pasin itu karena itu tuh relate banget. Semua anak kecil, semua orang yang pernah jadi anak kecil kayaknya pernah pakai bahasa itu. Gak usah diajarin, itu tuh adalah gift yang semua yang dikasih Tuhan ke semua anak Indonesia. Tanpa perlu belajar, mereka tuh udah jago kayak gitu. Terus cameo lainnya ada Reza Radian. Terus ada Darius, ganteng banget, ya Allah. Terus sama Oka Antara. Suka sih. Pokoknya semua bagian, semua hal, semua detail dari film Bebas ini aku suka banget. Dan karena film ini bagus, itu tuh bikin aku lupa sama pengalaman buruk yang terjadi ketika aku nonton itu, yang berkenaan sama penonton lainnya gitu. Semoga setelah ini aku gak akan ketemu lagi deh sama penonton norak kayak begitu. Cuma bikin mood hancur doang. Untung filmnya bagus. Coba kalau filmnya jelek, ini podcast isinya dari awal sampai akhir bakal marah-marah gitu. Intinya aku suka sih, bikin aku keinget zaman-zaman SMA yang tadi kayak aku bilang nostalgic. Dan aku jadi kangen banget sama temen-temen SMA aku. Oh iya, di kelas 12 aku juga punya geng baru. Namanya Bikini Bottom, karena isinya tiga orang, karena kita bertiga suka nonton film SpongeBob, jadi kita menamai diri kita geng Bikini Bottom. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam cuma buat ngomongin episode SpongeBob yang sebenarnya itu lagi, tapi kalau diobrolin tuh kenapa masih tetap lucu? Meskipun menurut orang-orang tuh yang dengerin obrolan kita itu tuh nggak lucu, maksudnya film SpongeBob tuh ya udah buat ditonton udah gitu loh, tapi buat kita nggak ditonton, diresapi, dimasukkan ke dalam jiwa raga, lalu diceritakan kembali kelucuannya, keanehannya, dan itu seru banget, bisa menghabiskan waktu banyak. Nah, kalau untuk yang geng Bikini Bottom ini, aku masih sering ketemu. Minimal sebulan sekali lah ketemu dan bermain. Karena mungkin cuma sama mereka yang aku bisa tahan gitu loh temenan lama-lama. Biasanya aku gak pernah sebertahun-tahun itu berteman dan konstan gitu. Bisa tiap bulan ketemu, aku jarang kayak gitu. Itu aja sih dongeng aku hari ini, yang lebih ke marah-marah di awal, gak ada yang isinya, untung tidak marah-marah semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau ada kritik dan saran, silahkan disampaikan, karena aku akan menerima segalanya. Tapi meskipun untuk sarannya aku terima, tapi gak akan aku lakukan. Sekian dari saya. Dadah.